Qoqqobbiin tajaajila geejjiba mootoraa dheereffamuunsaa nu miidhaa jira jechuudhaan jiraattonni godinaalee Gujii lameenii ka Booranaa dubbatan. Jiraattonni qoqqobbiin kun daran ji'a muraasaaf labsame amma yoonaa hin kaafamin turuun rakkoo hawaasummaa dinagdee nurraan gahee jedhu. Waajjirri geejjiba godina Booranaa dhimma nageenyaaf jecha qoqqobbiin kun turee jedha. Galmoo Daawwit Naayiroobii irraa gabaase.
Akka jiraattonni jiranitti duraan ji'a tokko achi kaasee ammoo ji'oota 8 darbaniif motora akka geejjibaatti fayyadamu Gujii fi Booranaa keessatti dhoowwaa ta'etti fufee jira. Mootummaan geejjiba motoraa kana ka dhoowwe rakkoo nageenyaaf ta'u yoo himu warri hojii kanaan maatii ofii fudhatu garuu rakkoof saaxilamnee jechuun komii dhiyeeffataa jiru. Jiraattonni godinaalee 3 jechuun ka Gujii bahaa, ka lixaa akkasumas ka Booranaa yoo dhiibbaa gurra kun qabu yoo dubbatan akkas jedhu awwaltulii bakkalchaa jiraataa Gujii bahaa aanaa Adulaa Uyyuuti.
Dargaggeessa hojii kanarratti bobba'anii of ijaaraa turan hojjechaa turan hojiin kun erga irraa dhaabbate as inni kaan gara bosonaatti galaa jira. Inni kaan ammoo yakkoota adda addaa akka hanna kanarratti bobba'anii yakkoota adda addaa keessatti saaxilamanii jiran. Hojiin motoraa yoo hin deebiin kun garan dabalaa deemaa. Inni kaan bosona galaa inni kaan hanna irra bobba'aa yakkoota adda addaatiif saaxilamanii tasgabbiin hin dhufu. Dabalataanis gara uummataatiin motorri kun ambulaansii uummata kanaa waan ta'eef motorri kun erga dhaabbate asitti rakkinni adda addaa hawwatiin ulfaa namni miidhamee yaala argachuuf hedduu rakkachaa jira. Makiinni akkuma argetti daandii hin dandeemu. Kun ammoo uummata siidhaa jira. Mootummaan dhimma kanarratti xiinxala jabaa xiyyeeffannoo godhuu qaba. Xal jedhee akkanuma ilaaluun qabu.
Jiraataan godina Booranaa aanaa Dulluuqis yaada wal fakkaatu qabu.
Rakkoo aanaa gaan jedhamuu danda'u nuti motoriin dhaabbatuun miidhaa guddaa uummata kennaaf uummati rakkatee jira. Walqunnamsiistuu baadiyyaa fi magaalaa kennee fudhanna motoriin. Fuula motoriin hin jirre akka motorii kan fayyadamanii fi fuula ammoo daandiin dansaan hin jirre. Kanani akka fuula miin nama baqisuun baatee jechuudha. Kanaafuyyuu namni horii horsiisa bulaa waan ta'aniif. Namni horsiisa bulaa horii fi ilaan arguu hin dandeenye torbaan marhaanii malee baadiyyaan tokko jiran ta'a. Hojii torbaan maraati asii deebite iyyuu geejjiba tokko ilaan hin jarreessa. Geejjiba akkuma seenaa illee taanan gara marhaanii gatti jiru. Garuu immoo akka keessatti dhiibbaan baay'een jiru. Rakkoo motorii tun rakkoo baay'ee waan taateef mootummaan federaalaa illee ta'ee mootummaa naannoo illee ta'ee kalteen akka nuu haamtu barbaannaaf motoriin tun kan nuu dhiibatu.
Jiraattonni yaada isaanii sagalee Ameerikaa fi Maayilduun uggura motoraa kana ilaalchisee yoo mootummaa ibsa gaafannu deebiin nuuf kennan hin jiru jechuun dubbatu. Uggurri kun kan miidhe keessattuu dargaggoota hojii daldalaa gubbaatti bobba'anii fi namoota tajaajila geejjibaa motoraan kennanidha. Liibana Lakkee jiraataa godina Booranaa aanaa daldaleeti.
Gaanti sagalee kan motoriin dhaabbatuun guddoo uummatni jira. Uummatni kun durii horsiisee bulaadha. Uummatni naannoo kana kanumaan daldalataa namni ilmoo fi kanumaan bulfatee jiru. Ilmoo fi kanumaan bulfataa namni motori kan malee waan tokko illee hin qabne. Eegisi sagalee waan laslaasaa tokko miidhagee hin qabne jira. Guddoo namni eegisuudhaan mana eegisi sagalee horii gurguratee hin qabu. Motori kanaan bulaa. Eegisuun ijoollee biyya iyyuu baraaja buluutti hin jirre motoriin hin sochootu miilaan deemee waan hin sochootu kan motoruun sun kireessee gara bulaanii guddoo namii.
Dhimma uggura motoraa kana laalchisee jiraataan kan hundi haasofne jiraataa magaalaa Mooyyaaleeti. Alwaaqoo Mooyyaaleen keessatti torbee muraasaaf guyyaa guyyaa motora fayyadamuun eeyyamamu dubbata.
Seerri wayii tokko kaawwamee amma sa'aatii 12 galgalaarraa ganamatti sa'a tokkorraa jalqabdee hanga sa'aatii 12 tajaajila kennaa jirti. Kanallee namoonni hundi fudhatee walumaan hojjechaa jiran rakkoon tokko illee hin jiru.
Komii jiraattotaa kana godina Booranaatti hoogganaa waajjira geejjibaa obbo Walgaloo Waariyoo gaafanne turre.
Rakkosiitiif bu'aan isiillee guddoo uummati akka ambulaansiilleetti gargaaramee nam fayyadamillee mayyaanatti hin geeffata. Akkuma reefu jedhee hojii daldalaallee hojii motorsiisa bulaa hojii kaawwaallee waan gargaaratti fayyadama. Akkaatu ammoo agumsuun rakkoon isii hin geessiftee namni hedduun ka'a gara motoriitiin du'ee. Caccabee lamiin dhageenyeen qabbaniin kennaa baay'ee guddaa inni guddoon to'achuun rakkoo ta'ee motoriin kun lakkoofsi gabatee hin qabanii namni of hin beekamu baay'inni isaanii agamaksa hin beekamu kanaaf to'achuun nam rakkisee addaan baasuun hin danda'amu lakkoofsi gabatee hin qabanii fudhatanii guyya guyyaanii keenya irraa gara nagartii ol galti baay'inni si to'atamu waan dadhabee tarkaanfiin ku fudhatame yaabi dandaametti gaafa akkarma dhaabbateen asuu mootummaan laalee waan guutachu qaban guutanii seera deebisanii yoosaan seera qabatee lakkoofsa dabate qabaatanii namii ammallee haa ofirra caalan ijoollee xixiqqoo lama waggaa 18 gadi yookaan nama waan 10 isaa haa 10 gadi haa ofillee hedduutti argame akkasi akkanatti rakkoon isiin balaan isii qabsiisti yaaddisa ta'e argame.
Obbo Galgaloo waajjirri geejjibaa godina Booranaa warra seeraan ala konkolaachisuu lakkoofsa gabatee qopheessuu hin danda'u jedhee gaaffees akkas jedhan.
Hindanda ture garuu yeroo baay'eellee waan kan warra gumruutillee wal dubbannee beeksisa baamnee dhufan akka galmaanii lakkoofsa gabatee hatti fudhatanii haala mijeessa turre garuu caalaatti waan kan filatu hojii seera alaarraa bubbaa waan barbaadaniifi harki caalaan hin barbaadan maali kennaan yoo gara waajjira geejjibaa dhufanii gabatee fudhatanii galmaanii seera qabeessaanii hojii seera hojjechuu hin danda'anii hin to'atamanii. Kanaaf akkasuma dhufatanii seeraalummaan kan gabatee hin qabne kan immoo isaan oofuu hin beekamne akkasiin riqanii dhufuu filatan.
Obbo Galgaloon dabalanii yoo dubbatan namoota galmaan hojiitti deebisuuf ticha haala hojii mijeessanii deebinaa jedhan. Eeyyamamuu tajaajila geejjiba motoraa mooyyaaleen keessaas gaafatamanii ammaaf odeeffannoo akka hin qabne himanii jiru.
Eeyyaa kan furmaata qaamolee nageenyaallee waliin taane furmaata barbaadaa jirra. Garuu warri duraanii ijoo kan biraa bobba'ee amma gara yakka biraatti deemaa waan jedhaatee fi tiramannu amma wanni taasifamee waan kan to'achuuf waan hunda seera qabsiisuuf fudhatan malee namni dhufii namni jidhabee gara yakka biraatti akka seenuuf wanni taasifamee miti. Kun waa mootummaan laalee akkuma. Eegadda ilaalamee haala sochii tokko tokko waan nageenyaatti wal qabsiifame akka dhaabamu taasifame waan eeyyamammalee bifti aganaati amma yookaan jagana fudhata waan jechuu dandeenyu hin qabne rakkoo uumama jiruu fi haalli nageenyaa akka jiru maal fakkaatu waan jedhamu ilaalamee akkasitti mootummaan ibsuu danda'a.
Gabaasa galii Ameerikaaf Qalmoo Daawit Nairoobii.